φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχω να σας κάνω μια μικρή ανακοινωσούλα. Βασικά θέλω να σας κάνω ένα μικρό teaser, έτσι ώστε να σας το κάνω spoil στο τέλος της εκπομπής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσοι παρακολουθείτε το podcast και στο Instagram, που εκεί κάνω κάποια έτσι sneak peek ή έτσι μικρά spoilers για το τι επακολουθεί αργότερα όσον αφορά το πώς θα πάει το podcast, είχα πει πως φέτος υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχω σκεφτεί πολύ και σκέφτομαι να τα κάνω, και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα. Δεν ξέρω άμα κάποια φαντασματάκια από εσάς το είχαν καταλάβει, το είχαν πάρει πρέφα ότι σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν, θα βγουν τα merch, και να ξέρετε πως θα γίνουν πολύ πολύ σύντομα. Δεν μπορώ να πω πολλά παραπάνω. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω που σχετίζεται με τα merch είναι ότι πάνω ψηλά στη Θεσσαλονίκη το τρίμερο 17, 18 και 19 Μαΐου υπάρχει ένα event το οποίο διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, και μπορεί, λέμε τώρα, μπορεί, ίσως να είμαι και εγώ εκεί. Αλλά παραπάνω αυτού πληροφορίες θα σας πω στο τέλος του επεισοδίου. Οπότε είπα λίγο να σας τσιγκλίσω εδώ έτσι στην αρχή, και παραπάνω πληροφορίες θα σας πω μετά. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε με το επεισόδιο, το οποίο έχει να κάνει με μια ιστορία που θα σας αφηγηθώ και έχει τον τίτλο «Η φίλη μου και εγώ πήγαμε στο παλιό εστιατόριο στο τετραγωνό μας. Μακάρι να μην το είχαμε κάνει». Η φίλη μου η Αμάντα και εγώ κάναμε πρόσφατα το επόμενο βήμα και μετακομίσαμε σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στα περίχωρα του κέντρου. Παρόλο που ήταν σε έναν δρόμο με σκυρή όψη, το νιώθα σαν στο σπίτι μου. Μεγάλωσα σε μια μικρή ασφιχτική πόλη και η ζωή στη μεγάλη πόλη ήταν μια ωραία αλλαγή. Η ήχη από τις σιρήνες της αστυνομίας και τα γυαλιά που σπάνε θα ενοχλούσαν τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά εμένα με νανούριζαν μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Οι ιδιαιτερότητες του τετραγώνου μας δεν με ενοχλούσαν ποτέ. Αλλά το πιο παράξενο πράγμα στη νέα μας γειτονιά ήταν το εστιατόριο στη γωνία εκεί. Λεγόταν Hamburger Sally's και βρισκόταν στο υπόγειο μιας εγκαταλειμμένης πολυκατοικίας. Νομίζαμε ότι ήταν βιτρίνα. Έπρεπε να είναι. Δεν είδαμε ποτέ κανένα να βγαίνει ή να μπαίνει στο εστιατόριο, παρόλο που ισχυριζόταν ότι ήταν ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Μερικές φορές αστειευόμουν να πάω να το ελέγξω, αλλά δεδομένου ότι η Αμάντα είναι χορτοφάγος, αμφιβάλλω αν ένα μέρος που ονομάζεται Hamburger Sally's είχε πολλές επιλογές για αυτήν. Περνούσα μπροστά από το εστιατόριο επιστρέφοντας από τη δουλειά και αναρωτιόμουν αν αυτή θα ήταν η μέρα που τελικά θα έκανα το βήμα και θα παρέγγελνα δείπνο. Αλλά πάντα κάτι με εμπόδιζε από το να το κάνω. Θυμάμαι ότι μία μέρα στεκόμουν στην κορυφή των σκαλοπατιών που οδηγούσαν στο εστιατόριο και ένιωθα αυτή την περίεργη αίσθηση ότι δεν έπρεπε να μπω μέσα. Και πάλι το εστιατόριο ήταν άδειο, αλλά μύριζα τηγανιτό φαγητό που ψήνονταν στη σχάρα και η φωτιζόμενη πινακίδα open βούιζε απαλά. Ωστόσο, για κάποιο λόγο ένιωθα έναν ανεξήγητο φόβο ότι κάτι τρομερό θα μου συνέβαινε αν έμπαινα μέσα. Ένα βράδυ είχαμε καλέσει τους νέους μας φίλους, τον Βίκτορ και την Κλόντια, για ποτό. Ήταν περίπου στην ηλικία μας και μετακόμισαν στο κτίριο λίγο πιο πίσω από μας. Η Κλόντια και η Αμάντα δούλευαν επίσης για την ίδια εταιρεία, αλλά ποτέ δεν έτυχε να βγούμε όλοι μαζί. Είχα ένα προαίσθημα ότι θα ερχόμασταν πιο κοντά. Μιλούσαμε για τα εστιατόρια που θέλαμε να δοκιμάσουμε όταν η Αμάντα ανέφερε το Hamburger Sally's. Τα μάτια της Κλόντια άνοιξαν διάπλατα. «Ναι! Τι είναι αυτό το μέρος? Ο Βίκτορ και εγώ περνάμε πάντα από εκεί, αλλά δεν έχουμε μπει ποτέ». «Δεν νομίζω να ξέρω κανένα που να έχει πάει εκεί», είπε η Αμάντα. Έκανα μια παύση για να πω κι εγώ στη συζήτηση και είπα σε όλους την πρόσφατη εμπειρία μου με το εστιατόριο. «Πολύ ανατριχιαστικό», απάντησε ο Βίκτορ. «Αυτό με κάνει να θέλω να πάω ακόμα περισσότερο τώρα». Επιπλέον είναι ένα μαγαζίο που έχει παραθυράκι κιόλας για να βλέπεις τους μάγειρες να μαγειρεύουν, οπότε το φαγητό πρέπει να είναι μάλλον πολύ καλό, πρόσθεσε η Κλόντια. Θα δοκιμάσω ακόμα και κάτι με κρέας αν είναι, είπε η Αμάντα χαχανίζοντας. Λοιπόν, τότε κανονίστηκε, είπα. Σχεδιάζαμε να κάνουμε μια βόλτα σε μπαρ με κοινούς φίλους το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το Hamburger Sally's θα ήταν το τέλειο μέρος για να φάμε κάτι αργά το βράδυ. Περνούσα από εκεί κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και εξακολουθούσα να αισθάνομαι την ίδια ανησυχία όπως και πριν. Τι στο διάολο συνέβαινε εκεί μέσα. Ήρθε το βράδυ της Παρασκευής και ξεκινήσαμε την περιήγησή μας στα μπαρ. Ήμουν σε κακή διάθεση επειδή έπρεπε να τελειώσω μια αναφορά της τελευταίας στιγμής που μου ανέθεσε το αφεντικό μου και δεν μπορούσα να απολαύσω τη φάση μέχρι το τέλος. Ήμουν στο τέταρτο σφινάκι τεκίλας όταν τα φώτα στα πάμπα αναβόσβηναν για να μας ενημερώσουν ότι ήταν η ώρα να κλείσουνε. «Πάμε για το Σάλις», αναφώνησε ο Βίκτορ φορώντας ένα καπέλο που είχε κλέψει από το Tiki Bar που είχαμε επισκεφτεί προηγουμένως. Καταφέραμε να επιστρέψουμε στο τρένο για το σπίτι και σύντομα βρεθήκαμε στο τετράγωνό μας. Η ξεθοριασμένη νίων επιγραφή του εστιατορίου τρεμόπαιζε. Ένα μαγαζί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ο Βίκτορ σκόνταψε στα σκαλιά και παραλίγο να πέσει με το πρόσωπο στην πόρτα και η Κλόντια έσπευσε να τον βοηθήσει. Πήγαμε γρήγορα μέσα ενώ η Κλόντια μάλωνε λίγο τον Βίκτορ. Στεκόμουν στην κορυφή των σκαλοπατιών, διστάζοντας ακόμα να μπω μέσα. Το στομάχι μου ανατρίχιαζε και νιώθα ότι η καρδιά μου να αρχίζει να χτυπά δυνατά. Ένιωθα ότι θα αρρωστήσω, αλλά το απέδωσα στο φτηνό ποτό που μόλις είχα καταναλώσει. «Πατ», είπε η Αμάντα, έχοντας ήδη κατέβει τα μισά σκαλιά. «Έλα, αργόστροφε». Στη συνέχεια κατέβηκε τις σκάλες και εξαφανίστηκε. Έκλεισα τα μάτια μου, πήρα μια βαθιά ανάσα και μπήκα στο εστιατόριο. Με υποδέχτηκε μια οικία ζεστασιά και είχε τη Αμάντα να γελάει με ένα από αυτά τα αστεία του Βίκτορ. Το εστιατόριο φαινόταν λίγο παραμελημένο, με φθαρμένα ασπρόμαυρα πλακάκια και τρεμάμενα φώτα. Υπήρχαν μερικές αφίσες από τη δεκαετία του 50 και μερικοί πίνακες με τοπία. Και υπήρχε και ένα αρχαιότατο jukebox, το οποίο προσπαθούσε να παίξει το In the Mood του Glenn Miller. Ένας ηλικιωμένος κύριος καθόταν στο μπαρ με την πλάτη γυρισμένη προς τα εμάς, πίνοντας μεθοδικά αγουλιές καφέ, ενώ ένα τσιγάρο έκυγε αργά σε ένα διπλανό σταυτοδοχείο. «Μάλλον αυτό το μέρος έχει πελάτες», σκέφτηκα. «Υπάρχει κανένα σερβιτόρο σε αυτό το μέρος», φώναξε ο Βίκτορ πριν η Κλόντια του κλείσει το στόμα. Ο ήχος του λαδιού στη σχάρα έγινε πιο δυνατός και ο άντρας στο τραπέζι χτύπησε το κουδουνάκι. Υπήρχε μια σύντομη σιωπή πρωτού μια φωνή φωνάξε πίσω από τον πάγκο. «Έρχομαι!» Εμφανίστηκε μια μεσήλικη γυναίκα με στερεοτυπική ποδιά εστιατορίου και περπάτησε προς το τραπέζι μας. Έβγαλε ένα παλιό στυλό και σημειωματάριο και άρχιζε να παίρνει την παραγγελία μας. «Τι να σας φέρω να πιείτε?» ρώτησε. Παρατήρησα ότι υπήρχε κάτι περίεργο στον ρυθμό της φωνής της. Ήταν σαν να δυσκολευόταν να μιλήσει. Μου φάνηκε περίεργο που φορούσε μια παλιά μάσκα COVID, αφού φαινόταν σαν να προσπαθούσε να πάρει ανάσα. Η σερβιτόρα στεκόταν ακίνητη, περιμένοντας κάποιον από εμάς να πει κάτι. Τελικά, μίλησε ο Βίκτορ. «Εσύ είσαι η Σάλι από το Hamburger Sally», είπα κατάληπτα και στη συνέχεια ρεύτηκε. Η σερβιτόρα γύρε το κεφάλι της για να κοιτάξει τον Βίκτορ. «Όχι, η Σάλι δεν είναι εδώ σήμερα. Το όνομά μου είναι Ντόν». Στη συνέχεια έδειξε το ταμπελάκι με το όνομα στη ποδιά της. «Λίγος καφές θα ήταν ωραίος», είπε ευγενικά η Κλόντια πριν κοιτάξει τον Βίκτορ. «Έθελα έναν καφέ και για μένα, παρακαλώ», είπε η Αμάντα ενώ εξακολουθούσε να κοιτάζει το μενού. «Και για σένα?» με ρώτησε. Γύρισα να την κοιτάξω και ένα αίσθημα ανησυχίας διαπέρασε αμέσως στον εγκέφαλό μου. Ήταν τα μάτια της. Δεν ήξερα πώς να τα περιγράψω, αλλά έμοιαζαν παράτερα. Το ένα από τα μάτια της Ντόν ήταν στραμμένο προς το πλάι, ενώ το άλλο ήταν ελαφρώς εκτός κέντρου. Ήταν σαν να φορούσε μια τσαλακωμένη μάσκα που δεν τέριαζε ακριβώς στο πρόσωπό της. Και το χρώμα! Δεν είχα ξαναδεί τόσο μαύρα μάτια. «Το νερό νομίζω μου αρκεί», είπα, στρέφοντας γρήγορα το κεφάλι μου μακριά από τη σερβιτόρα. έμεινε για λίγο στο τραπέζι μας και μετά εξαφανίστηκε πίσω από τον πάγκο. Ενώ όλοι συζητούσαν για το αγαπημένο τους μπαρ της βραδιάς, προσπάθησα να ρίξω άλλη μία ματιά στη σερβιτόρα. Ο ηλικιωμένος άνδρας δεν είχε κουνηθεί από τότε που χτύπησε το κουδούνι και συνέχιζε να πίνει το καφέ του. Μισοέκλεισα τα μάτια μου για να ελέγξω αν μπορούσα να δω μέσα στη κουζίνα, αλλά έβλεπα μόνο σκιερές σιλουέτες να κινούνται στο πίσω μέρος. Ξαφνιάστηκα από ένα δυνατό κρότο από τη κουζίνα και είδα την Ντόν να εμφανίζεται με τα ποτά όλων σε έναν δίσκο. «Μπορώ να πάρω την παραγγελία σας?» ρώτησε. Ο Βίκτορ κατάπιε τον καφέ του και με τα δύο χέρια. «Θα πάρω τηγανητή μπριζόλα κοτόπουλο με πουρέ πατάτας και τηγανητές μπάνας». Η Κλόντια γούλωσε τα μάτια της. «Μπορώ να πάρω το σάντουιτς με τον τόνο?» «Αλήθεια, παιδιά?» ρώτησε η Αμάντα. «Είμαστε στο Hamburger Sally's και δεν θα πάρετε μπέργκερ?» κούνησε το κεφάλι της. «Θα πάρω το παλαιομοδίτικο cheeseburger. Α, μπορώ να έχω κιόλας και ένα milkshake βανίλιας?» Ένιωσα το βλέμμα της Ντόν να μετατοπίζεται σε μένα. «Α, υποθέτω ότι θα πάρω κι εγώ το ίδιο».
«Ευχαριστώ. Πολύ».
Η Ντόν κατευθύνθηκε στη συνέχεια στο πίσω πάγκο. Έσκυψα να ψιθυρίσω. «Παρατηρήσατε κάτι περίεργο σε αυτήν?» Οι άλλοι τρεις με κοίταξαν περίεργα. «Όχι», είπε η Κλόντια. «Αν κι ανησυχώ μήπως έχει εμφύσιμα ή κάτι τέτοιο». «Γιατί τι έπρεπε να δούμε?» ρώτησε ο Βίκτορ. «Δεν ξέρω. Απλά κάτι δεν μου φαίνονταν καλά πάνω της. Ειλικρινά, υπάρχει κάτι εντελώς παράξενο με αυτό το μέρος». «Ναι, είναι ένα παλιό εστιατόριο», είπε αποφασιστικά η Αμάντα. «Είσαι καλά? Θες να βγάλω κάποιο χάπι από τη τσάντα μου? Πιθανότατα είσαι ακόμα κουρασμένος από όλη τη δουλειά που έπρεπε να κάνεις σήμερα». Της έκανα νόημα. «Όχι, μια χαρά είμαι». «Έχεις δίκιο, απλώς μάλλον πρέπει να ηρεμήσω». Ο Βίκτορ χαμογέλασε και στη συνέχεια έβγαλε δύο γουλιές από τον Τζακ Ντάνιελς. «Έχω κάτι καλύτερο». Το άρπαξε από τα χέρια του και ήπια τις γουλιές ενώ οι άλλοι με επιφημούσαν. «Κάναμε κάποια κουβεντούλα πριν η Ντόν φέρει το φαγητό μας. Και ήταν πολύ εξωπρεπές. Όχι εντελώς εξωπραγματικό, αλλά απολύτως αποδεκτό για ένα εστιατόριο που δεν έχει στα καλύτερά του και δεν κοιμάται ποτέ». Η Αμάντα ωστόσο δεν έδειχνε και πολύ καλά. «Νομίζω θα αρρωστήσω», είπε πιάνοντας το στομάχι της. «Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζει κρέας εδώ και 5 χρόνια», της υπενθύμησα. Η Αμάντα με κοίταξε με τα μάτια της. «Χίλια συγγνώμη, παιδιά, νομίζω όμως ότι πρέπει να τρέξω λίγο στο σπίτι. Θα επιστρέψω σύντομα». Στη συνέχεια έφυγε από το τραπέζι μας και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Παραγγείλαμε άλλο ένα φλιτζάνι καφέ για να περιμένουμε την Αμάντα, αλλά συμπέρανα ότι μάλλον την είχε πάρει ο ύπνος. «Να ζητήσουμε λογαριασμό? Αυτό το κερνάω εγώ», είπαν υπομονώντας να πάω σπίτι. «Ο γκαρσόν!» φώναξε ο Βίκτορ χτυπώντας τα δάχτυλά του. Η Ντόν επανεμφανίστηκε και ήρθε στο τραπέζι μας.
«Με τι θα μπορούσα να σας βοηθήσω?»
«Αν γίνεται να μας φέρετε το λογαριασμό», είπα νευρικά προσπαθώντας να μην έχω οπτική επαφή με τη σερβιτόρα.
«Α, το λογαριασμό. Ναι».
Η Ντόν επέστρεψε στη κουζίνα. «Εγώ πήγα στη τουαλέτα πριν τακτοποιήσουμε το λογαριασμό. Το μπάνιο έμοιαζε περισσότερο με μια μικροσκοπική ντουλάπα και ενώ έκανα τη δουλειά μου, είδα ένα κουτί με την επιγραφή Hamburger Sally's να κάθεται κάτω από τον νεροχύτη. Από περιέργεια, άνοιξα το κουτί και βρήκα ένα σκονισμένο παλιό ντοσιέ με οικογενειακές φωτογραφίες και ένα ημερολόγιο γεμάτο με επιστημονικές μουτζούρες που δεν αναγνώριζα. Η φωτογραφία έμοιαζε να είναι από τη δεκαετία του 80. Έδειχνε έναν άντρα και μια γυναίκα να κρατούν ένα μικρό παιδί που φορούσε φιόγκο μπροστά από το εστιατόριο. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας αναγραφόταν ο Μπιλ, η Ντόν και η Σάλι, τα μεγάλα εγγένεια, 1986. Από εκεί λοιπόν προήλθε το όνομα. Βρήκα επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ντόν εργαζόταν ακόμα, παρόλο που πιθανότατα θα έπρεπε να είχε περάσει τα 70 της χρόνια. Επιπλέον, δεν φαίνονταν και τόσο μεγάλη. Ξεφίλησα γρήγορα το υπόλοιπο άλμπουμ. Οι περισσότερες φωτογραφίες απεικόνιζαν τη Σάλι σε διάφορα σημεία της ζωής της. Υπήρχαν όμως και μερικές με τον Μπιλ να μαστορεύει κάτι στον καράζ του. Έμοιαζε με κάποιο ρομπότ ή ανδροειδές, αλλά οι εικόνες ήταν πολύ θολές για να διακρίνω κάτι κατανοητό. Φαίνεται ότι ο Μπιλ είχε πολλά ταλέντα, σκέφτηκα. Το σημειωματάριο στο ντοσιέ ήταν επίσης ξεθοριασμένο. Δεν μπορούσα να διακρίνω το μεγαλύτερο μέρος της γραφής, αλλά μέσα σε μία από τις σελίδες υπήρχε μία παλιά αίτηση για δίπλωμα ευρυσιτεχνίας με τίτλο Synthetic Autonomous Learning Intelligence Bot. Sally. S-A-L-I. Πρέπει να ήταν το ρομπότ πάνω στο οποίο δούλευε ο Μπιλ. Η αίτηση για το δίπλωμα ήταν γεμάτη με μαύρες γραμμές και διαγραμμένες στικέτες και το μόνο πράγμα που ήταν ευανάγνωστο ήταν η τεράστια κόκκινη σφραγίδα στο μπροστινό μέρος που έλεγε ότι τούτο αρνήθηκαν. Στο πίσω μέρος του ντοσιέ υπήρχε ένα σκισμένο κομμάτι χαρτί με ένα σημείωμα γραμμένο με στυλό. Σήμερα η Σάλι έκανε έναν φίλο. «Ω, Πατ, μήπως έπαιζες στη τουαλέτα?» άκουσα τον Βίκτορ να φωνάζει. Σήκωσα το παντελόνι μου και βγήκα βιαστικά από τη τουαλέτα, χαρούμενος επιτέλους που έφευγα από εκεί. Πήγα στο τραπέζι. «Πάμε να φύγουμε από εδώ». Έβγαλα μερικά μετρητά από το πορτοφόλι μου και τα έβαλα στην απόδειξη χωρίς καν να μπω στον κόπο να ελέγξω τη τιμή. «Δεν χρειάζομαι ψηλά», είπα στην Τόν. «Σας ευχαριστούμε πολύ». «Κανένα πρόβλημα. Καλό βράδυ και σε εσάς και στον Μπιλ», είπα χωρίς να το σκεφτώ. «Ποιος είναι ο Μπιλ?», είπε ο Βίκτορ. Πάγωσα και ο χρόνος έμοιαζε να σταματάει. Ένιωσα τα μαύρα μάτια της Ντόν να με σημαδεύουν ξανά. Ο λαιμός της έγειρε αργά μέχρι που τα αυτιά της έφτασαν σχεδόν στον ώμο της. Τοποθέτησε τα μετρητά πίσω στο τραπέζι και χτύπησε τα δάχτυλά της. «Ποιος το διάολο είναι ο Μπιλ, Πατ?», ρώτησε ξανά ο Βίκτορ. Η Ντόν γύρισε προς τον Βίκτορ.
«Θα θέλατε να συναντήσετε την Σάλι?»
Ο Βίκτορ γέλασε νευρικά. «Βέβαια. Θα θέλαμε πολύ να την ευχαριστήσουμε για το υπέροχο δείπνο». Υπήρχε ησυχία. Ακούγα μόνο ότι η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά στα αυτιά μου. Είδα τον άντρα στο πάγκο να σηκώνεται αργά με το πρόσωπό του ακόμα στραμμένο μακριά μας. Η μουσική στο jukebox έγινε πιο αργή και βαριά και συνειδητοποίησα ότι έπαιζε το ίδιο τραγούδι σε επανάληψη. Τα φώτα άρχισαν να τρεμοπαίζουν ακόμα πιο γρήγορα και η Κλόντια και ο Βίκτορ έδειχναν φοβισμένοι για πρώτη φορά απόψε. Αρκετοί θόρυβοι ακούστηκαν πίσω από το πάγκο και οι τείχοι στο πίσω μέρος άρχισαν να τρέμουν. «Τι στο διάολο?», άρχισε να λέει ο Βίκτορ. Και μετά ήρθε το σκοτάδι. Ένα ήχο σαν μεταλλικά κομμάτια που γδέρνονταν μεταξύ τους, ακολουθούμενο από μια κοφαντική κραυγή που διαπέρασε το δωμάτιο. Άρπαξα ενστικτοδός στο σακίδιό μου και βγήκα τρέχοντας από το θάλαμο, αλλά σκόνταψα σε κάτι μαλακό και έπεσα μπρούμητα στο πάτωμα. Άλλο ένα πάνθρωπο λιαχτό διαπέρασε τα αυτιά μου και έσπευσα να σηκωθώ στα πόδια μου. Τα φώτα ανάψαν ξανά. Σκούρο κόκκινο αίμα ξεχύθηκε στο ασπρόμαυρο πλακάκι κάτω από μένα και εισχώρησε στα παπούτσια μου. Γύρισα και με τρόμο είδα μια τεράστια μαύρη ανθρωπόμορφη μηχανή να πετάει με ευκολία το άψυχο σώμα της Κλόντια στο έδαφος. Ο Βίκτορ καθόταν σκυφτός στον θάλαμο, μόνο που το πρόσωπο του έλειπε. Ο άντρας από τον πάγκο στάθηκε πάνω από το σώμα της Κλόντια με ένα κουζινομάχαιρο και μετά γονάτισε δίπλα στο πρόσωπό της. Έκανα το μόνο πράγμα που μπορούσα. Ούρλιαξα. Τα τρία όντα γύρισαν και με κοίταξαν. Η Ντόν δεν φορούσε πλέον τη μάσκα COVID και το δέρμα στο σημείο που υποτίθεται ότι ήταν το στόμα της κρεμόταν σαν κουρέλι, αποκαλύπτοντας μόνο μαύρο μέταλλο. Ο άντρας πίσω από το πάγκο φορούσε τώρα το πρόσωπο του Βίκτορ. Το άλλο ανθρωποειδές, το οποίο συμπέρανα ότι ήταν η Σάλι, είχε ένα κατάμαυρο μεταλλικό πρόσωπο. Στην κορυφή του κεφαλιού υπήρχε ένας σκονισμένος κόκκινος φιόγκος. Έτρεξα, πέφτοντας πίσω από τον πάγκο, νιώθοντας τα ανδροειδή να με κυνηγούν. Πήδηξα στη τεράστια πόρτα του ψυγείου του εστιατορίου και την κλείδωσα από μέσα με έναν λωστό. Είμαι ακόμα εδώ, τρέμοντας, περιτριγυρισμένος από το παγωμένο κρέας που είναι εδώ ποιος ξέρει για πόσο καιρό. Παραδόξως, τα μηχανήματα δεν με έχουν βρει και αναρωτιέμαι αν η κατάψυξη κρύβει τα θερμικά μου ίχνη. Κάθε τόσο ακούω μία φωνή να φωνάζει.
«Πού είσαι?»
λέει η φωνή. Ακούγεται σαν τη Κλόντια, αλλά πιο βασανισμένη, θα έλεγα.
«Δεν είμαστε θυμωμένοι. Βγες έξω να παίξεις.»
Αυτή η φωνή ακούγεται σαν του Βίκτορ, αλλά δεν έχει την ίδια γοητεία πως πριν. Αλλά υπάρχει μια φωνή που δεν αναγνωρίζω και με εξαφνιάζει κάθε φορά που την ακούω.
«Η Σάλη χρειάζεται ένα νέο πρόσωπο.»
Τα ανδροειδή ή θα με βρουν ή θα πεθάνω από το κρύο. Και νομίζω ότι προτιμώ το δεύτερο. Η Αμάντα θα πρέπει να ξυπνήσει σύντομα. Προσεύχομαι στο Θεό να μην έρθει να μας ψάξει. Ό,τι κι αν είναι αυτά τα πράγματα, είμαι σίγουρος ότι προσπαθούν να ξεφύγουν. Αν τύχει ποτέ και με συναντήσετε, να ξέρετε πως δεν είμαι εγώ. Και η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας τρόμαξε, να σας άρεσε, να τη γουστάρατε ρε παιδί μου. Πριν πάω στην juicy ανακοίνωση θα ήθελα να πω κάτι. Έχω δει κάποια μηνύματα που μου λέτε ας πούμε ότι ήταν πολύ ωραίο το επεισόδιο αλλά ήταν κάπως μικρό ή τέτοια έτσι συναφή μηνύματα τα οποία το εκτιμώ και χαίρομαι που, να το πω έτσι, δεν χορταίνετε και θέλετε κι άλλο και πόσο μάλλον ένα 15 λεπτό επεισόδιο θεωρείται μικρό. Θα ήθελα απλώς να πω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω, να το πω έτσι, το περιθώριο, διότι πρέπει να ισορροπήσω τη δουλειά μου, την κοινωνική μου, να το πω έτσι, ζωή και κάποια άλλα με τα οποία ασχολούμαι. Και έτσι δεν είναι πάντα εύκολο να κάνω τα ίδια επεισόδια όπως λέμε τώρα υπήρχαν στη καραντίνα. Στη καραντίνα είχαμε όλο το χρόνο της ζωής μας, πραγματικά ήμασταν όλη μέρα στα σπίτια μας. Και ώρες το σκέφτομαι και λέω τι καλά που ήταν από την άποψη μόνο ότι είχα τον χρόνο να κάνω ό,τι θέλω. Και είναι σχετικά με αυτό, αυτά ήθελα να πω. Πάμε τώρα στο κομμάτι της ανακοίνωσης. Όπως ακούσατε στην αρχή, κάτι υπόθηκε για merch, ίσως, εντάξει. Θα μιλήσω για Θεσσαλονίκη, όσοι δηλαδή είστε βόρεια, ίσως να σας αφορά. Υπάρχει ένα event το οποίο θα γίνει 17, 18 και 19 Μαΐου. Θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και ήρθε και η ανακοίνωση ότι φέτος θα διπλασιάσουν και τον χώρο τους. Ποιο είναι αυτό το event? Δεν ξέρω αν κάποιοι ήδη το υποπτευτήκατε γιατί ξέρετε, αλλά όσοι δεν ξέρετε υπάρχει ένα event το οποίο ονομάζεται The Comic Con. Έχει να κάνει με comics όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν σταματάει εκεί. Έχει να κάνει, ας πούμε υπάρχει μεγάλη κοινότητα anime, μεγάλη κοινότητα gaming, μεγάλη κοινότητα δημιουργών γενικότερα. Και ήρθα σε επικοινωνία και τελικά βρήκαμε άκρη για να είμαι εκεί πέρα ως εκθέτης. Τι θα βρίσκεται εκεί? Νομίζω πολύ καλά έτσι πηγαίνει το μυαλό σας. Θα είναι στα merch, θα είναι στα βιβλία για όσα φαντασματάκια που δεν έχουν πάρει και θα ήθελα να πάρουν από κοντά. Και θα είναι και κάποια έτσι έξτρα πραγματάκια τα οποία δεν θέλω να πω. Θέλω να είναι έκπληξη για όταν έρθει η ώρα. Οπότε θα έχουμε τα merch τα οποία θα είναι στάνταρ, κοντομάνικες μπλούζες και κούπες. Θα είναι τα δύο βιβλία και θα είναι κάποια άλλα έξτρα πραγματάκια τα οποία δεν μπορώ να μαρτυρήσω από τώρα, αλλά θα τα δείτε σίγουρα όσα φαντασματάκια έρθετε από κοντά. Ένα μικρό disclaimer, όταν τα merch θα είναι διαθέσιμα, θα είναι διαθέσιμα για όλους, δεν είναι μόνο για το Comic Con, θα είναι για όλους διαθέσιμα. Θα το ανακοινώσω στο Instagram και στο Facebook για να έχετε όλη μια ιδέα και να ξέρετε τι να κάνετε. Απλά τώρα το λέω για το Comic Con επειδή θα είναι το από κοντά. Το ανακοινώνω από τώρα απλώς για να το έχετε κατά νου. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Δεν ξέρω ποια φαντασματάκια σκοπεύετε έτσι κι αλλιώς να πάτε στο event, αλλά άμα πάτε να έχετε κατά νου ότι θα είμαι κι εγώ εκεί και θα χαρώ πολύ να σας δω από κοντά. Αυτή ήταν η ανακοινωσούλα που ήθελα να κάνω. Παραπάνω ανακοινωσούλες ή παραπάνω updates σχετικά με τα merch και οτιδήποτε θα έρθουν αργότερα με την ώρα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας εύχομαι ένα υπέροχο τριήμερο, να περάσετε υπέροχα, να περάσετε όσο spooky θέλετε και θα τα πούμε αν είναι την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia. Και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye-bye!